Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la emisiunea Repere și astăzi am bucuria ca să vă salut pe dumneavoastră și de asemenea să aduc în atenția dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit, ceea ce este important din Sfânta Carte pentru viața noastră spirituală. În această perioadă abordăm anumite personaje biblice, le luăm din viața lor ceea ce este important și pentru viața noastră, acele repere potrivite care să schimbe coordonatele vieții noastre spirituale. În această ocazie, v-aș propune să discutăm despre un element foarte important. Cât de relevantă este biserica din care noi facem parte și cât de bine poate să-L prezinte pe Dumnezeu această biserică. Cât de mult creștinismul pe care noi îl trăim astăzi este unul practic în așa fel încât ceilalți din jurul nostru să vadă acest lucru și să vină mai aproape de Dumnezeu. Sunt doar câteva întrebări și vom vrea ca să lărgim subiectul acesta prin analiza unui personaj biblic foarte interesant. Este vorba de un capitol pe care Sfânta Scriptură îl aduce în fața noastră din Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26. Este o întâlnire foarte interesantă pe care Biblia o prezintă aici între Filip și famenul etiopian. Ei bine, în centrul atenției noastre astăzi este acest famen etiopian, acest străin, acest om care era departe de poporul lui Dumnezeu, dar care totuși este interesat de Dumnezeul lui Israel. Cum a reușit să îl găsească pe Dumnezeu, vom afla astăzi împreună cu invitații mei, domnul pastor Daniel Nițulescu și domnul pastor Cornel Popa. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit.
Ei bine, aș vrea să pornim în analiza subiectului nostru și a acestor gânduri pe care le-am pus în analiză, de la acest personaj biblic. Dacă stăm să privim cu atenție ceea ce ne prezintă Scriptura, bineînțeles că apar în mintea noastră tot felul de elemente când studiez pasajul acesta biblic. Aș vrea înainte de toate, domnule Cornel Popa, să ne spuneți contextul în care apare acest personaj biblic, descrierea pe care o face Sfânta Scriptură cu privire la acest personaj biblic și, de asemenea, care sunt elementele importante de care trebuie să ținem cont în discuția noastră din acest pasaj biblic.
Cu siguranță, ceea ce s-a întâmplat în viața etiopianului, a famenului, este în planul lui Dumnezeu. E surprinzător chiar de la începutul pasajului, Faptele Apostolilor 8, versetul 26 în continuare, un om cu vază, un om cu responsabilitate, cu o funcție importantă, își ia timp și pentru cele religioase. Și la o sărbătoare care are loc la Ierusalim, participă. Raportul este foarte succint în privința aceasta, spunea că a fost să se închine. Cum, în ce fel, unde?
Nu avem detalii.
Nu avem multe detalii. Doar atât că se întoarce de la momentul închinării cu o carte profetică. Cartea profetului Isaia. Probabil că s-a dus fie să se închine, fie să vadă altceva într-o biserică.
Și faptul că este un om cu vază în zona de unde el provine, dacă am putea spune, este cel care deține banii, este trezorierul unei împărătese, vă dați seama că poate a venit și cu treburi administrative spre Ierusalim, dar Biblia într-adevăr scoate în evidență faptul că omul acesta avea o căutare, nu o căutare de a rezolva treburile administrative, cât o căutare din punct de vedere spiritual. Și aș vrea să accentuăm aspectul acesta, pentru că din exemplul acesta biblic putem să înțelegem mai bine ce putem face noi ca și creștini astăzi ca să fim relevanți. Domnule Daniel Nițulescu, care este contextul lărgit al acestui capitol și ce putem să spunem atunci când privim în ansamblu Cartea Faptele Apostolilor și de asemenea întreaga Scriptură?
Fapte 1 cu 8, unde spune că Evanghelia va fi dusă din Ierusalim, Samaria și așa mai departe, până la marginile pământului, include și acest loc denumit mai de mult Nubia, altădată era parte a Egiptului pe Valea Nilului, iar astăzi din regatul nubian a rămas o parte în Egipt și o parte în Etiopia. Etiopia, care înseamnă în limba greacă țara fețelor arse, evident de soare. Poate că ar trebui aminti puțin despre influența iudaismului încă din vremea lui Solomon, când iudaismul a luat contact cu regina din Saba sau Seba, care a fost localizată în Etiopia de azi, dar se spune că ar fi în Yemen, nu știm sigur, dar oricum în zona aceea a regatelor nubiene, împărăteasa care a venit la Ierusalim și știm din întâia împărat 10, parcă scrie, că a fost foarte impresionată de opulența, de înțelepciunea lui Solomon, aducând cu ea multe daruri și în visterii și primind în același timp multe daruri de la Solomon. Ea a remarcat la un moment dat, știu într-adevăr că Dumnezeu este cu tine, împărate Solomon, și că nu este niciun alt împărat mai înțelept decât tine pe toată fața pământului. Astfel, Etiopia de astăzi a fost o țară cu puternice amprente iudaice, încă din secolul 10 înainte de Hristos. Există și o comunitate, sigur, minoritară iudaică în Etiopia astăzi, dar este o comunitate foarte puternică, majoritară, de creștini. Creștinii care își dispută cumva mai de câteva secole cu islamul supremația în locurile acelea. Comunitatea ortodoxă din Etiopia, o comunitate coptă, ea vine pe filiera Egiptului. Am creat câteva gânduri, câteva contexte istorice spre timpurile de atunci. Sigur, famenul trăiește în secolul I după Hristos, adică la o distanță de vreo 10 secole de la împăratul Solomon și împărăteasa din Seba. Vă întrebați ce căuta la Ierusalim. Pe la Ierusalim se presupune, nu avem dovezi clare, dar se presupune că era un prozelit, un convertit la iudaism, pentru că există până în ziua de astăzi o comunitate de evrei acolo, evrei etiopieni, evident, etiopieni, iudei.
Iudei.
Așa? S-a strămutat în Israel de 50 de ani, însă mai există încă etiopieni iudei acolo. Sigur, acest famen făcea parte dintr-o comunitate de etiopieni iudei și era un trezorier, era un mare ministru al finanțelor la curtea împărătesei respective.
Ce mă interesează pe mine este, acum de la începutul discuției noastre, se răspunde la o întrebare vis-a-vis de exemplul acesta biblic. Cum apare în viața unui om dorința sau această aplecare spre Dumnezeu, această dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Pentru că în viața acestui om, care poate avea toate motivele să spună eu aparțin unui alt popor, nu mă interesează Dumnezeul iudeilor, nu am treabă, nu vreau să am interacțiune, chiar iudeii manifestau astfel de, să zic așa, de restricție față de celelalte popoare în jur. Cum vedeți lucrul acesta? Cum poate să apară în inima sau în ființa unui om dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Vă rog.
Pe de o parte, dorința poate apărea cunoscând o altă persoană sau religia altei persoane.
Deci, din start, ar trebui să fim deschiși.
Da. Al doilea lucru, poate curiozitatea de a vedea și altceva. Dar eu cred că la baza tuturor stă lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Având în vedere contextul în care studiem pe famen și ce se întâmplă, chiar de la primul verset 26, un înger al Domnului a vorbit. E clar, era în planul lui Dumnezeu ceva cu el. Sau în momentul în care în inima omului apar întrebări sau dorința de a cunoaște și altceva, Duhul lui Dumnezeu răspunde frământării și găsește oamenii prin care să lucreze, să răspundă frământării. Găsește metodele, de ce nu? Poate găsi și biserica.
Da, Dumnezeu îl găsește pe Filip și dacă ar fi să privim puțin asupra contextului apropiat, lucrarea pe care o face diaconul Filip în Samaria este una de impact asupra samaritenilor. Și foarte interesant că, și mă leg de ideea pe care dumneavoastră a spus-o, Dumnezeu îi transmite lui Filip să meargă din locul acesta unde era o deschidere puternică față de Dumnezeu din partea samaritenilor, să meargă pe un drum pustiu, chiar așa este și expresia biblică. Și v-aș întreba ce să caute un mare evanghelist pe un drum pustiu.
Chiar mesajul îngerului este foarte clar. Studiind pasajul în continuare, începe să-i dea amănunte. Du-te, aleargă, prinde carul, cât de repede să fugi, viteza unui cal, spune ceva. Deci Dumnezeu lucrează în privința aceasta și aș putea spune că lucrează puțin și supranatural, pentru că finalul este chiar supranatural.
Aș vrea să mă leg de un anumit aspect, pentru că discutăm despre momentul acesta când apare dorința în viața unui om să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu știm toate elementele și Biblia nu ne oferă detalii cu privire la care sunt coordonatele prin care omul acesta a putut să-L cunoască pe Dumnezeul adevărat. Dar aș vrea să trecem la un element practic al zilelor noastre. Există adesea expresia aceasta folosită de mulți oameni și aș vrea să o analizăm în acest moment. Când o vrea Domnul, o să vin la El. Sau o altă expresie este, credința este pentru oamenii în vârstă. La pensie o să încep să mă gândesc la Dumnezeu. Sau când nu să mai pot, atunci o să merg și eu la biserică. Cum priviți aceste declarații dumneavoastră, ca oameni care vă ocupați de oameni și de sufletul lor? Vă rog.
Dacă ar fi să mulăm aceste declarații pe ce spune Biblia despre, în profeție despre Etiopia, în Psalmul 68, în Țefania, spune că etiopienii vor veni cu brațele deschise la Domnul și cu daruri, jertfiindu-le la Ierusalim. Dar nu spune că la bătrâneți, la senectute. Etiopienii înseamnă de toate vârstele, nu? Și într-adevăr, Etiopia a fost a doua țară creștină din lume, sau a doua țară creștinată, care cea creștinismul în mod oficial, după Armenia. Și până în ziua de astăzi, se serbează și sabatul și duminica.
La fel ca, foarte interesant.
Mai puțin în Armenia, dar în Etiopia, într-adevăr,
credeți
până în ziua
de astăzi. Credeți că a plecat tocmai de la experiența acestui oameni?
Nu știu. Probabil că a avut o influență și experiența familiei, care era un om cu putere, cu poziție, dar a plecat chiar din timpul lui Solomon, mai devreme. O țară care a stat în mijlocul războaielor, în zona aceea influențată foarte mult de islam. Și a rezistat. E un imperiu vechi de 3.000 de ani. A rezistat, vă dați seama, 3 milenii până astăzi și se păstrează, cred că e singura țară unde în mod oficial se mai păstrează sâmbăta și duminica, Etiopia. O țară cu a doua țară ortodoxă din lume, după Rusia, ca număr de credincioși, în jur de 40-45 de milioane. Da, în profeție se spune că vor veni etiopieni la Domnul, dar nu se spune că vor veni etiopieni în vârstă la Domnul. Famenul bănuiesc că nu era foarte în vârstă. Oricum, avea o vârstă în mijlocul vieții, dar nu înseamnă că era pe moarte sau era bătrân și de asta s-a botezat în apa unde a intrat cu Filip și l-a botezat.
Înțeleg de aici faptul că există în viața aceasta pe care o trăim un moment anume când putem să venim la Dumnezeu. Iar momentul acesta nu trebuie să fie amânat.
E clipa de aur, așa cum spune orele astrale al omenirii, Zweig, e clipa de aur a fiecăruia dintre noi. Dacă o pierdem, mai există și alta, cu siguranță, Dumnezeu, Dumnezeu Dumnezeu și Dumnezeu al Harului. Dar momentul nu mai este atât de oportun, nu pentru Dumnezeu, pentru noi. Nu mai avem neuronii noștri nu mai sunt la fel la o anumită vârstă.
Vă rog.
Din perspectiva lui Dumnezeu, dorința lui este ca toți să-L cunoască. Din perspectiva răbdării lui Dumnezeu, are îndelungă răbdare, pentru că dorește salvarea oamenilor. Dar partea surprinzătoare este că Dumnezeu are răbdare uneori și cu capriciile omului, cu amânările omului. Nu renunță, ci la un moment dat creează momente în care, așa cum spune românul, se aprinde scânteia. Și apoi Dumnezeu întreține focul acela care ia naștere și crește tot mai mult. Dacă privesc în viața etiopianului, cred că așa, deci după viziunea mea, din contextul care ni se dă în Faptele Apostolilor, am mers la Ierusalim, poate din curiozitate, poate că avea obișnuința de sărbători să meargă, să se închine în felul în care cunoștea, Dar surprinzător că de acolo pleacă cu cartea profetului Isaia pe care se chinuie să o descifreze. De ce tocmai cartea lui Isaia, capitolul 53? De ce nu altceva?
Vom discuta despre lucrul acesta, dar înainte de a ajunge la momentul respectiv, aș vrea să chiar să deschid o altă parte a discuției noastre. Observăm că el pleacă de acolo, așa cum spuneți dumneavoastră, cu cartea lui Isaia și încearcă să descifreze de acolo conținutul sau mesajul pe care Dumnezeu îl are, dar ceea ce mă surprinde pe mine este faptul că pleacă de la Ierusalim fără să aibă nevoia aceasta împlinită. În căutarea aceasta după Dumnezeu. De unde trag concluzia aceasta? Tocmai din raportul biblic, pentru că la un moment dat Filip, când se apropie de famen și îl vede citind, îi pune întrebarea, înțelegi tu ce citești? Și răspunsul pe care îl dă famenul este, cum să înțeleg dacă nu mă va călăuzi sau nu mă va îndruma cineva? De ce nu a existat cineva la Ierusalim, acolo în centrul spiritualității iudaice, să-l călăuzească pe omul acesta?
Vă aduceți aminte, dacă îmi permiteți, de grecii care vin la Ierusalim la altă sărbătoare, Ioan 12, în Evanghelia după Ioan 12, și căutau pe Iisus, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Atunci Andrei a aflat de dorința lor și i-au condus către Iisus. Dar a fost cineva care să-i conducă la Iisus. Sau de magii care au venit la nașa lui Iisus, aducându-i aur, smirnă și temelie, din Orient. Deci cumva, dintr-o zonă îndepărtată, așa cum vine, nu foarte îndepărtată, de exemplu, Etiopia față de Ierusalim. Dar pe vremea aceea, vă dați seama că era o zonă îndepărtată, pentru că mergeau pe jos cu cămile, cu caravana, într-una dintre ele aflându-se și acest famen. Nu s-a găsit nimeni la Ierusalim. Probabil că a fost în toiul unei sărbători, așa cum au venit și grecii și am putea spune chiar și magii într-un anumit sens. Într-o mare fierbere acolo și oamenii își vedeau de ale lor. Conta foarte mult forma. El era iudeu după credință sau ca și credință. Era etiopian de neam. Și probabil că și-a luat la sărbătoarea respectivă, și-a făcut formele și-a adus zecimea, cine știe, a adus darul la templu, a primit binecuvântarea și a plecat, făcut cale întoarsă spre casă. Dar nu l-avea pe Iisus cu el.
Ei bine, la punctul acesta aș deschide o discuție. Nu știu dacă vom reuși să o închidem până la finalul emisiunii noastre. Înțeleg și fac cumva o paralelă pentru zilele noastre și aș întreba cât de relevant este creștinismul astăzi pentru cei care au o mică scânteie de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Cât de relevantă este biserica în societatea de astăzi, în așa fel încât să-L prezinte pe Dumnezeu celor care, într-adevăr, au o mică căutare. Cum vedeți dumneavoastră biserica astăzi? Este cea care facilitează cunoașterea aceasta de Dumnezeu pentru necunoscători sau reușește să-L împiedice pe Dumnezeu în a fi cunoscut? Vă rog, domnul
Codea. Dacă ne gândim la biserică și ne-am gândit la bisericile pe care noi le păstorim, eu de multe ori mă confrunt cu situația aceasta. Religia pe care un vizitator, un aspete, o înțelege dintr-un serviciu de vin de la biserică, sau mai bine zis, răspunsul pe care îl primește din participare, este o descoperire a lui Iisus sau este o altă formă de închinare? Descoperă doar niște forme. Și eu cred că trebuie un semnal de alarmă în toate bisericile, indiferent de nuanța religioasă, dacă nu cumva se recurge doar la niște forme reci și rolul adevărat al bisericii pe care Iisus îl așteaptă, pentru care Iisus a înființat biserica și spune lui Petru, voi întemeia biserica mea pe Hristos, asta înseamnă că rădăcina, adevărul, subiectul trebuie să fie despre Hristos, cel care înființează, atunci ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toate bisericile, având în vedere că mai sunt oameni care vor veni ca oaspeți și care, cu siguranță, îl caută pe Hristos și nu o biserică.
Deci înțeleg că biserica a devenit deja un loc unde se creează o formă în închinare. Și dumneavoastră resimțiți lucrul acesta ca oameni care vă ocupați de aceste biserici și, bineînțeles, răspundeți de oameni și de sufletul lor. Dar, totuși, nu putem rămâne în situația aceasta. Nu putem să ne oprim doar aici, pentru că biserica, presupun că are un alt mesaj pentru oameni și are o altă menire și un alt rol. Cum vedeți dumneavoastră depășită situația aceasta? Da, este o realitate pe care domnul Cornel Popa a menționat-o, dar cum poate fi biserica relevantă, domnule Daniel?
Ecclesia sempre reformanda. Biserica, orice demnațiune ar fi ea, trebuie întotdeauna să reformeze. Și nu mă refer la reformită sau reformism. Aici este altceva. De fapt, reformita și reformista, orice formă de inflamație, dacă vreți așa, bisericească, clericală, are de-a face cu lipsa lui Iisus. În închinare, în ritual, în serviciile divine de la biserică. Eram în Armenia, în Erevan, cu două luni în urmă. A fost o campanie misionară cu mai mulți colegi pastori români care au evangelizat acolo. Și într-una dintre bisericile din Erevan, din capitală, acolo unde, apropo de Armenia, o altă țară ortodoxă care a păstrat sabatul până nu demult, câteva zeci de ani în urmă, și duminica, evident. Acum păstrează doar duminica. Un grup de femei ortodoxe nu știau de evangelizare, pentru că în Armenia este o lege a cultelor mai restrictivă din 2016 și n-ai voie să evangelizezi decât în incinta locașilor de cult. Și femeile au venit, doamnele acestea au venit la biserică și au fost întrebate, dar cum ați ajuns aici? Că nimeni nu v-a invitat la evangelizare. Am ajuns aici pentru că noi căutăm pe Dumnezeu. Am ajuns că am văzut o biserică, am văzut un însemn pe biserică, pe frontispiciu, și am intrat. Și ne-a plăcut. Surorile noastre în Armenia, un alt exemplu, pentru că sunt persecutate în familie și mixte, și majoritatea trăiesc în familii mixte, adică un soțul de o credință, ele adventiste, atât de greu reușesc să se închine și atât de mult își doresc să se închine, încât sâmbătă, când sunt la biserică, cu iertare să le fie, dar eu încerc să înțeleg contextul de acolo, spun că se duc la piață, pentru că nu lasă să merg la biserică. Se duc și se închină la biserică, așa, și așa bucuroase sunt. Nu judecăm din punct de vedere al probității morale, da, spusele lor, dar ideea că fac tot ce pot ca să duc la biserică. Își iau o plasă și se duc la biserică.
Sunt tare interesat să știu dacă biserica, într-adevăr, am împlinit această dorință în exemplu dat de dumneavoastră. Vă rog, domnule.
Fără îndoială, acum dacă mergi la orice biserică, eu cred că are un mesaj despre Hristos, pentru că asta este rolul ei. Acum depinde ca oaspete la ce privești. Poți să privești doar la oameni, să aștepți altceva dintr-o biserică și să nu descoperi pe Hristos. Dar eu cred partea cea mai importantă pentru ca o biserică să-și îndeplinească misiunea pentru care a fost chemată, este genul acesta de biserica în afara zidurilor. În sensul, un adevăr pe care Dumnezeu ți-l descoperă, trăiește în afara bisericii, în afara momentelor de închinare. Și vei fi un mesager al lui Hristos. Voi sunteți ucenicii mei, mă reprezentați pe mine.
Deci nu fii doar un sfânt în biserică, fii și în biserică. În timpul săptămânii.
Și eficiența cea mai mare sau a lucrării lui Dumnezeu este când biserica trăiește ceea ce învață scripturistic în biserică, trăiește în afara bisericii. Și aceea este forța care trezește în oameni dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-L căuta. Și fără îndoială, vor căuta și biserica. Mi-aș permite aici ca o paranteză sau poate ca o învățătură în discuția noastră. Discutam cu un preot ortodox, care mi-a fost și prieten de ani de zile, și mi-a pus întrebarea, oarecum și capcană, dar și cheie. Dumneavoastră invitați pe ortodoși la biserică, la dumneavoastră? Și am spus, nu. Eu le spun să meargă la biserică. Dacă sunt ortodoși, să meargă la biserica ortodoxă. Dacă sunt adventiști sau baptiști, să meargă la bisericile respective. Și rămâne surprins. Cum așa? Zic, da, în momentul în care vor veni la biserica dumneavoastră și nu vor găsi ce caută, din punct de vedere religios, cu siguranță vor pleca în altă biserică să caute ceea ce le satisface frământarea interioară. Și aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și El îi va duce acolo unde vor găsi răspuns la frământarea lor. Lucrul acesta l-a pus pe gânduri puțin. Să schimbe mesajul pe care îl transmite enoriașilor, să fie răspuns la căutările lor. Eu cred că lecția aceasta este pentru fiecare biserică, indiferent de orientare.
Înțeleg din răspunsurile dumneavoastră că astăzi biserica ar trebui, sau templul, ca să facem o legătură cu pasajul biblic de care noi ne ocupăm astăzi, ar trebui să fie relevantă din două direcții. În primul rând, să știe să-L prezinte pe Hristos și, doi, să știe să trăiască în afara zidurilor bisericii ceea ce învață în cadrul bisericii. Ar mai fi și alte elemente prin care biserica de astăzi ar putea să fie relevantă? Vă rog, domnule Daniel.
Există în teologie materia numită dogmatică teologie socială, adică implicarea bisericii în societate. Și mă bucur, de exemplu, tot s-a vorbit despre relația cu oficialitățe. În primul rând trebuie să fie trăirea hristocentrică a fiecărui credincios. Nu este nimeni perfect, dar direcția trebuie să fie asta. Eu mă refer la orice credincios și la credincioși adventiști. Pot să amintesc aici, apropo de implicarea socială a bisericii, sunt multe cazuri, îmi vine în minte Râmnicul Sărat. Acolo oficialitățile au apreciat foarte mult implicarea socială a bisericii, implicarea membrilor, sau au făcut remarci de genul o biserică mică în comparație cu celelalte, numeric vorbind, a reușit cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul implicării să facă atâtea lucruri acolo. Ei sunt, hai să nu zic fascinați, sunt foarte bucuroși că un grup omogen, un grup de credincioși reușește să se implice în viața societății. Și cred că sunt foarte multe locuri. Putem aminti și alte biserici, poate și
chiar sunt
și
interesat. Chiar sunt interesat de elementul acesta practic și dacă mai aveți anumite exemple prin care biserica poate să fie relevantă sau creștinismul de care noi tot facem atâta paradă că îl avem de vreo 2000 de ani sau peste, poate fi relevant pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Aspecte practice, dacă pot fi amintite, chiar ne-ar fi de folos, cred, în cadrul emisiunii noastre Repere, pentru că noi vorbim de anumite repere și dacă și alții pot vedea în acțiunile bisericilor noastre un model, atunci cred că este un element important. Ar mai fi astfel de exemple? Știu că vă ocupați dumneavoastră și de misiunea externă și faceți chiar echipă în direcția aceasta, în contactele cu celelalte biserici din afara țării noastre. Aveți elemente care pot fi aduse în discuție?
M-am întors din Cernăuți duminică noapte spre luni și acolo ne-am întâlnit cu atât cu credincioși români, cât și ucrainieni și ruși. Au fost încântați că din România vin pastori, evangheliști, se apropie de sufletul lor, să-L prezinte pe Hristos, vorbind nu numai de adventiști, vorbim și de mulți ortodoși care au venit la biserică pentru că au venit românii. Vrem să-i vedem pe frații noștri. Plănuim în luna februarie, în două sabate, pe 2 și pe 9, în Republica Moldova data asta, să facem două proiecte împreună cu colegul, cu domnul pastor. În Republica Moldova, în frății spirituale, sigur, și la nivel oficial, vor fi evenimente publice în Nisporeni, aproape de Chișinău, relativ aproape de Chișinău, și în Cahul. Sunt invitate autoritățile, o să opusească colegul mai multe, din Râmnicul Sărat, dar și din Câmpina, și va fi o înfrățire spirituală între bisericile adventiste cu implicații, vedeți, publice, de PR.
Chiar sunt interesat să văd cam în ce constă aspectul acesta al înfrățirii, pentru că pare o idee nouă, înfrățirea aceasta spirituală.
În contextul social pe care îl trăiește Republica Moldova, se pare că modalitatea aceasta de înfrățire înseamnă o fereastră ce li se deschide spre o altă viață. Într-adevăr, cred că gândul a fost și din partea lui Dumnezeu, dar și marcat de evenimentele ce s-au desfășurat. Una din comunitățile pe care o păstoresc, Găgeniu, vorbeam cu primarul localității și îmi spune că s-a înfrățit cu o localitate din Republica Moldova. Pe momentul în care mi-am propus cu ajutorul colegului meu, s-a planificat să ajung la Cahul, mi-am dat seama că e lucrarea lui Dumnezeu din mai multe perspective. Să întâlnesc acolo un coleg pastor care mi-a fost coleg de facultate, care m-a tradus tot timpul prezentărilor, deci cât a fost cunoașterea, să întâlnesc un absolvent de seminar care a făcut practică în comunitatea pe care am păstorit-o și gândindu-mă la înfrățirea aceasta, să ajung acasă și să constat că localitatea Câmpina este înfrățită cu localitatea Cahul. Și am zis, hai să vedem ce înseamnă. Am contactat primarul din localitatea Câmpina, am intrat în audiență, am discutat mai multe despre lucrul acesta și am spus că vreau să fac înfrățirea între biserici. El fiind un susținător al Bisericii Adventiste din Câmpina și o părere foarte bună despre biserică, apreciază toate acțiunile Bisericii Adventiste din Câmpina, mi-a aruncat mingea la fileu și a zis, dacă primarul din Cahul acceptă să vină la biserică, vin și eu. Și în weekendul care a trecut, am avut și o întâlnire cu primarul localității, care a fost nu încântat, super încântat, că înfrățirea nu înseamnă doar un act pe care îl facem, ci înseamnă acțiuni comune. Și când a fost lansată invitația să vină la biserică, a zis, perfect, voi veni. Și mă interesează pe mine, dacă vin cei de la Câmpina, să le asigur cazarea și tot ce înseamnă cheltuială pentru ei. Voi fi prezent. Însă partea care m-a uimit, ceea ce ei așteaptă, este ca biserica să dărâme zidurile interconfesionale pe care și le-a creat fiecare. Cu alte cuvinte, fiecare biserică este închisă în interiorul ei. Și e conștient că deschiderea bisericii către societate în orice direcție ar însemna și o legătură bună cu oamenii, iar din perspectiva noastră, cred că ar însemna modalitatea ca oamenii să-L cunoască pe Hristos. Se naște întrebarea, cine va dărâma primul zidul să iasă în afară?
Iată, exemple destul de practice cu privire la cum poate fi biserica relevantă, în așa fel încât să nu împiedice acea scânteie a oamenilor care se aprinde în sufletul lor în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că am plecat de la Filip și de la exemplul acesta cu famenul etiopian, famenul cel puțin avea dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dar ajungând la Ierusalim, trece prin toată sărbătoarea, pleacă de acolo și totuși nu înțelege unele lucruri privire la Dumnezeu. Iată că templul de acolo poate că n-a fost relevant sau deschis pentru interesul acestui om.
Vă imaginați că prejudecății xenofobe, rasiale, erau și pe vremea aceea. Nu știu sigur ce prejudecăți aveau evrei de origine, de neam, față de etiopienii care au trecut la iudaism. Da, vă dați seama. Și față de Mahatma Gandhi, când a vrut să se convertească la creștin, îmi place Iisusul vostru, Hristosul vostru, îmi place predica de pe munte, o sorb, dar nu-mi plac creștinii voștri. Pentru că atunci când era tânăr avocat în Africa de Sud și a vrut să fie catehizat ca să se boteze în biserica creștină, a fost aruncat pe scările impunătoarele catedrale cu aceste cuvinte, pleacă de aici cafir, adică minerule, că era închis la culoare. Vă dați seama că și etiopianul fețele arse de soare, da? Etiopia. Nu poate fi altfel. Nu știu dacă au fost prea mari prejudecățile, însă cert e că undeva, cu toată fala și pompa pe care o avea în țara lui, probabil că la Ierusalim nu mai era vremea lui Solomon. Apusese vremea lui Solomon când împărăteasa din Seba a fost primită cu mare fală și pompă la Ierusalim. Nu știu, ne imaginăm. Nu, n-am dovezi în sensul ăsta. Cert este că evreii au făcut, spre surprinderea multora, au dus o campanie de convertire în Etiopia la un moment dat, în istoria Etiopiei, destul de serioasă. Spre surprinderea mea, de exemplu, pentru că evreii nu prea fac prozelitism. Nu prea fac prozelitism. Însă aici au făcut un demers. Famenul, trezorierul, să spunem, pleacă de la Ierusalim, făcând formele exterioare ale religiei, chinându-se. Pleacă. Interesant e că citea din Isaia. Dacă veți observa astăzi, dacă veți sta de vorbă cu evreii de astăzi, din diaspora sau din Israel, veți observa că dacă când le adresezi întrebarea despre Evanghelistul Vechiului Testament, Isaia, și ce scrie acolo, și dacă o citesc, veți rămâne surprinși că ei nu citesc din Isaia. Cel puțin capitolul 50-53, capitolul acestea sunt eludate, sar peste ele. Și știm și de ce, pentru că aici, ca o aia care spune în Fapte 8, ca o aia care a fost dusă la măcelărie, ca o mută, surd, așa, miel care fără glas înainte celul cel tunde, nu și-a deschis gura. Acolo vorbește despre Iisus Hristos. El citea din Isaia 53. Cine l-a călăuzit în studiul cărții Isaia? Și mai ales capitolul 53. Duhul lui Dumnezeu, dar nu înțelegea. Probabil că nu era obișnuit cu mesajul profetei din Isaia 53. Și atunci Duhul îl conduce pe Filip ca să întâlnească și să explice ce înseamnă.
Aș vrea să mă leg de lucrul acesta și de ultima idee pe care dumneavoastră ați menționat în răspunsul dumneavoastră. Pentru că omul acesta, interesat de Dumnezeu, spune cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva. Și chiar aș vrea să discutăm despre elementul cunoașterii de Dumnezeu prin intermediul explicațiilor pe care ți le oferă cineva. Ca să cunoști Biblia, trebuie neapărat să ți-o explice cineva? Vă rog, domnule Cornel.
Modalitățile de a înțelege Biblia sunt diferite. Pentru unii, Duhul lui Dumnezeu iluminează și înțelege. Pe de altă parte, pentru cel obișnuit cu Biblia, prin cercetare, așa cum a spus Domnul Hristos, cerceta Scripturile, vine răspunsul, Biblia se explică singură și dacă o cercetezi, o înțelegi. În context istoric, poate și în context critic, îți descoperă anumite lucruri, dar în contextul biblic, ea are o logică. Și constați, cu cât o cercetezi mai mult, cu atât o înțelegi mai ușor și devine mai clară. Aici este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Dar sunt și situații în care Dumnezeu se folosește de oameni pe care îi influențează cu Duhul Său cel Sfânt ca să explice adevărul, nu ce cred ei. Să spună adevărul. Și eu cred că pentru situații speciale Dumnezeu are oameni speciali pe care îi trimite în situații deosebite ca să poată explica adevărul lui Dumnezeu.
Dar vis-a-vis de biserică, înțeleg cazurile acestea excepționale de care dumneavoastră vorbiți, dar vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu și de abordarea pe care trebuie să o aibă fiecare om de, pe pământul acesta, care cel puțin are un interes de a-L cunoaște pe Dumnezeu, stau în picioare argumentele de genul Biblia este o carte greu de înțeles. Doar cei care sunt inițiați în ale teologiei pot să ia învățătură de acolo și doar ei sunt în măsură să ofere explicațiile necesare. Poate fiecare om să abordeze Biblia și să o înțeleagă? Cum stau lucrurile, domnule Daniel?
Esențialmente, eu cred că da. Dar gândiți-vă că suntem în secolul 21 și noi avem tomul întregi de interpretări și de explicații scrise de-a lungul timpului. Uitați-vă la fame că nu înțelegea. Și Biblia spune că Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa prorocilor. Descoperirea sale prorocilor. Noi acum suntem binecuvântați cu explozia de lumină pe care o avem după atâtea sute de ani. În secolul I nu era la fel. Nu înțelegea. Un pasaj pe care orice creștin îl cunoaște astăzi. Ce se întâmplă? Bisericile istorice lansează teza, de mult au lansat-o, conform căreia doar cei inițiații, cei care au absolvit facultatea teologie sau ce știu eu, studii teologice, pot să înțeleagă Biblia. Noi nu avem această poziție și credem că în esența ei, care înseamnă accesul la mântuire, omul poate să înțeleagă fără studii teologice, repet, în esență, lucrurile care duc la mântuire. Nu vorbim de explicații profunde, de interpretări care țin de hermeneutică, de pregătire teologică, pregătire la anumită nișă. Dar, sugestia mea, rămân la aceeași poziție că orice om poate să înțeleagă Biblia, inspirat de Dumnezeu, cu rugăciune, cu umilință, cu sinceră căutare, însă între poziția bisericilor istorice, tradiționale și cele, să zicem așa, protestante, din care facem și noi parte, trebuie să fim înțelepți, dacă nu avem pregătire teologică, să nu ne aventurăm unde nu suntem capabili să înțelegem. Da, uite, vă dau un exemplu.
Vă rog.
Mă duc la un mecanic sau la un inginer. Eu sunt de formație teolog și aproape istoric, să zicem. Eu nu mă duc să-i dau lecții cu privire la mecanică. Am citit și eu pe Google, pe internet, am văzut câteva videoclipuri, dar nu sunt priceput în domeniu. Mă duc și îl întreb și îmi răspunde. Deci, asta, am vrut să punctez lucrul ăsta. De ce spun asta? Pentru că multe erezii au fost născocite și din cauza aceasta.
Înțeleg că acest episod cu famenul etiopian demolează unele mituri care circulă astăzi, cum ar fi mitul despre greutatea înțelegerii Bibliei atunci când o abordez personal. Dumneavoastră spuneți că fiecare creștin ar trebui să o abordeze, iar acolo unde există un element mai greu de descifrat, poți să apelezi la unele comentarii sau la unele persoane care au studii în domeniul acesta. De asemenea, și v-aș întreba, cumva acest episod biblic demolează și mitul cu privire la mergerea la biserică, la templu, pentru că observăm că omul acesta îl cunoaște pe Iisus Hristos, putem spune, îl cunoaște pe Dumnezeu. Citind din Scriptură, Filip este omul care îi explică cum stau lucrurile, dar nu are nici măcar o oră de prezență la biserică. Cum stau lucrurile în privința aceasta?
Avea un capitol avea la sinagogă. Mare. Avea, da. A ponta la sinagogă, adică vă dați seama că el, probabil că și în secolul, să nu zic sigur că n-am dovezi istorice, n-am găsit, dar în secolul I existau sinagogi de multe secole, existau de multe secole în diaspora evrească. Și în Etiopia există o diasporă evrească deja de 9 secole. Și exista sinagoga și acolo famenul, sunt convins că a fost, nu era templu. Orice creștin merge în viață la Vatican sau la Athos, orice musulman merge la Mecca. Iar el se ducea la Ierusalim pentru că era de credință evrească.
Ceea ce mă interesează pe mine este să punem accentul pentru zilele noastre, dacă cumva mersul la biserică este foarte important în cunoașterea lui Dumnezeu.
Nu era, etiopianul începește la credințe, nu era o insulă pustie. El mergea în Etiopia la sinagogă și de unde credeți că avea uzanța Bibliei și studiul Bibliei? De acolo. Nu fugea de biserică. Da?
Aveți o idee. Vă rog.
Da. Cred că ar fi mai mult de discutat în privința aceasta. În ce sens? Perioada e famenului sau post-apostolică sau în timpul apostolic apostolilor. Da, nu erau atât de multe scrieri. Nu era nici Biblia în întregime. Baza o forma Vechiul Testament și sulurile Vechiului Testament în general erau la Ierusalim. Și erau deschise doar cu ocazii speciale. Știți, Domnul Hristos a mers la templu și i s-a dat cartea profetului Isaia. Eu m-am întrebat de ce tocmai cartea aceasta. Etiopianul pleacă de la Ierusalim cu cartea lui Isaia. Cred că pentru momente speciale Dumnezeu a avut totul pregătit. Și mă refer la perioada de început a creștinismului. Important este ce facem noi astăzi. Care mai este rolul bisericii astăzi? Eu cred că biserica își are rolul ei, de aceea Iisus a înființat biserica și a zis că va înființa biserica și vorbește mereu despre biserică, s-a logodit cu biserica, își ia biserica de pe pământ. Biserica are două direcții precise. O direcție teologică în care să se descopere adevărul, deci practic să-L prezinte pe Iisus, și o parte practică de comuniune, trupul lui Hristos. Acolo te șlefuiești, acolo, dar acolo descoperi lucruri noi, fie din viața practică a bisericii, fie stând de vorbă cu unul sau cu altul. Dar să discuți despre cuvântul lui Dumnezeu. Problema este că merg la biserică în afara momentului de predică sau în momentul de pauză, până să înceapă un serviciu divin, ce discut? Probleme teologice despre Hristos sau probleme care le pot discuta în cursul săptămânii?
Da, este o întrebare care ar trebui să macine pe omul care abordează biserica. Dar ceea ce aș vrea să scot în evidență sau ce mă interesează este, un om poate să-L cunoască pe Dumnezeu dacă nu merge la biserică? Pentru că observ că cel puțin famenul nu avea, poate să zic, o experiență așa îndelungată cu privire la practica mersului la biserică.
Dacă îmi permiți, eu merg pe ideea pe care am susținut-o și o susțin. Dacă descoperă adevărul lui Dumnezeu în afara bisericii, va căuta cu siguranță o biserică. Și e în modele în care oamenii au tot studiat, s-au convins de adevăr, dar căutau o biserică. Și căutau o biserică biblică, care să împlinească sau în care să găsească ce El a descoperit în Biblie. Și biserica așa are rolul ei, despre care am spus deja.
Da. Mulțumesc, vă rog.
În Romanii stă scris că cei care n-au avut legea, cei care au trăit fără lege, unii dintre ei au făcut din conștiință faptele sau lucrurile legii. Și noi știm foarte bine că este vorba despre păgâni, care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, care n-au avut adevărul revelat. Nu putem spune că Faamn era în situația aceasta. El era un prozelit, da, la iudaism. Însă sunt convins că sunt oameni care îl cunosc pe Dumnezeu fără să aibă, mă refer la, de exemplu, la Orientul Mijlociu, fereastra 1040. Acolo sunt foarte puține biserici creștine și doar în anumite țări. Nu intrăm în detalii. Au fost experiențe în care îngerii au, în vis au povestit musulmanilor, oamenilor, despre adevărul cu privire la Iisus, pe care îl recunosc în Coran, dar nu în forma revelată de Biblie. Și, sigur, pasul următor este, dacă există o biserică în apropiere, să meargă la biserică, să se închine, să aibă părtășie, cum spunem noi. Apropo, eclesia, biserică și sinagogă, sinagogie, înseamnă a aduna. Biserica nu te divide, nu te împarte, nu te alungă, trebuie să te adune, să te strângă. Asta e rolul bisericii. Da, un om poate să cunoască pe Dumnezeu și fără biserică în situații excepționale, prin mijloace excepționale.
Ne apropiem de finalul emisiunii și vreau să mai abordez cel puțin două subiecte și încercăm să comprimăm ideile și concluziile noastre sau răspunsurile noastre. Filip îl prezintă pe Iisus Hristos famenului etiopian. Nu prezintă dogmă, nu prezintă tradiție, nu prezintă templu, sinagogă, nimic de felul acesta. El prezintă pe Iisus Hristos. Aș vrea să vă întreb, din punctul noastră de slujitori ai lui Dumnezeu, din punctul de vedere al unui pastor, nu cumva este prea simplu ceea ce îi prezintă Filip famenului etiopian doar pe Iisus Hristos? Adică, cu alte cuvinte, pe buzele noastre toată ziua Jesus, Jesus, dar în schimb punctele de doctrină sau elementele care te pot forma pentru viața aceasta și, dacă vreți, caracterul poate fi format, sunt date la o parte. Este suficientă doar prezentarea lui Iisus Hristos?
Dacă colegul nu intervine, vreau să spun pe scurt, da, pentru că la data aceea toate ritualurile care se întâmplau la templu erau fără Iisus. În Marcu, de exemplu, spune în preajma morții lui Iisus că plimbau vasele prin templu. Atât. E un verset care pare că n-are nicio legătură acolo cu contextul, dar are o foarte mare legătură. Înainte ca se rupă catapeteazma în două la moartea Domnului Iisus, preoții purtau în mod ritualic, purtau vasele prin templu și atât, punct. Adică ei purtau vasele, dar nu era Iisus acolo. Normal că famenul este propovăduit Iisus Hristos, pentru că era ceea ce lipsea de la templu. Restul era totul acolo. Și el știa. Nu cunoștea pe Iisus.
Revin la ceea ce spuneam. Nu la întâmplare, cartea profetului Isaia, care vorbea despre Iisus, cred că inspirat de Duhul lui Dumnezeu, pentru că omul acela avea nevoie să-L descopere pe Iisus. Botezul pe care îl face în credința în Iisus. În Iisus pe care evreii nu l-au acceptat, pe care l-au răstignit, de care voiau să scape, dar aceasta era esența Vechiului Testament, Iisus. A venit, e împlinirea profeției, omul acesta descoperă exact ceea ce avea nevoie pe Iisus. Ce-a urmat după aceea, mi-ar fi plăcut să scrie mai departe ceva despre el. Nu se mai scrie nimic. Decât s-a botezat și a plecat liniștit acasă. Ba din contră, Filip dispare.
Chiar și elementul acesta al botezului este unul foarte interesant și aparte față de ceea ce se întâmplă astăzi în multe biserici, și anume, e un botez atipic. Omul îl cunoaște pe Iisus Hristos, este încântat de această cunoaștere și spune, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip îi spune, păi ar trebui să treci prin 28 sau 29 de puncte de doctrină, să vedem dacă ți le-ai însușit, dacă cunoști acest adevăr. E o perioadă de vreun an de zile de studiu și după aceea urmează botezul.
Interesant e că dacă vrei să devii evreu, cred că astăzi, dar și de-a lungul istoriei, greu devii credincios evreu, da? Greu aderi la iudaism. Sunt foarte multe trepte, foarte multe furși caudine. Una dintre ele este următoarea, trebuie să blestem numele lui Iisus Hristos. Apropo, în numele căruia a fost botezat famenul etiopian. Păi de asta avea nevoie.
Vă rog.
Doctrină? O experiență pe care am trăit-o recent într-o comunitate. Un domn crescut în biserică până la 18 ani a părăsit biserica, s-a căsătorit, a avut viața lui, acum are 50 ceva de ani, și primesc un telefon să merg să-l examinez că vrea să se boteze. I-am zis, bun, planificăm peste vreo lună, apoi, dar nu se poate mai repede, dar nu se poate mai repede, și în final solicită să-l botez la maxim 2 săptămâni de la hotărâre. În discuție îmi spune, eu m-am decis înainte să descoper că sunt bolnav. E drept, un cancer galopant. Și a zis, vreau să închei legământul cu Dumnezeu. Cred, nu mă interesează ce fac după, dar vreau să nu mor fără legământul cu Dumnezeu. Și într-o perioadă de bine din viața lui, l-am oficiat. N-am făcut 28 de puncte, n-a trecut 6 luni măcar, și a trecut doar 2 săptămâni.
Bun. Acum, la finalul emisiunii, vreau să răspundem la lucrul acesta privind la toate răspunsurile de până acum sau analizând sau concluzionând aceste răspunsuri. După ce crezi în Iisus Hristos, așa cum a crezut și famenul etiopian, mai trebuie să faci ceva? Pe lângă actul botezului, care l-a împlinit și acest famen, mai trebuie să faci ceva? Sau este suficient Iisus Hristos? De ce pun întrebarea aceasta? Pentru că sunt multe curente astăzi care îl aduc în atenție pe Iisus Hristos și spun sau menționează doar acest aspect. Trebuie doar să crezi în El. Dacă ai afirmat în momentul de față că tu crezi în Iisus Hristos, atunci toată viața ta este schimbată. E suficient?
Iisus este centrul credinței, dar Iisus este și drumul către ceruri. Noi uităm că ținta legii, ținta promisiunilor biblice, făgăduințe biblice este Iisus Hristos. Noi nu trebuie doar să credem în El la botez. Trebuie să ne împărtășim de viața lui Iisus, trăim viața lui Iisus și după botez. Alminteri a fost doar o decizie, dacă vreți așa, istorică în viața noastră. Și devenim creștini, unii nominal, tradiționaliști, de care vreți.
Deci înțeleg de aici că dacă te-ai legat de un punct al adevărului lui Dumnezeu și ai făcut o convertire doar față de acel punct de doctrină sau de adevăr, dar nu ai făcut o convertire a vieții în legătura ta cu Hristos, nu contează ceea ce ai făcut.
Sau să fie nu stil ajută. De viață, ca să sintetizezi într-un stil de viață cu Iisus.
Vă rog.
Iisus spune fiecăruia, veniți la mine. Apoi spune, luați jugul meu, învățați de la mine, călcați pe urmele mele. Eu cred că pasul cunoașterii lui Iisus este doar primul pas în drumul credinței și după aceea trebuie să le accesi pe toate cele pe care Iisus le-a creat. Și El a creat și o biserică și se declară capul bisericii și că iubește biserica și pentru biserica a murit și vrea să-și găsească biserica la revenire. Deci nu pot doar o credință și atât, ci automat. Iisus mă trimite la o biserică, mă trimite la un mod de viață și îmi dă direcția către împărăția veșnică a Lui.
Ultima idee, domnule.
Cum spunea Thomas A. Kempis în cartea lui Imitatio Christi, dar nu e doar o imitație, e mai mult decât atât, iar în Corintenii Pavel are curajul să spună călcați, să îndemne călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Iisus. Explică de ce să călcăm pe urmele Lui. Acolo apare verbul mimeo mai. De la, și avem în limba română mimă. Nu e doar o mimă, e mai mult decât o mimă, mai mult decât o imitație. Este un fel de a trăi un stil de viață.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost prezenți în cadrul emisiunii de astăzi. Vă mai aștept și de ce nu să dezvoltăm unele subiecte care sunt interesante și care pot fi relevante pentru viața noastră de credință. Încă o dată vă mulțumesc.
Mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, am luat astăzi un reper din Sfânta Scriptură, căutarea unui om, o căutare care a mers pe mai multe planuri, pe mai multe căi, dar Dumnezeu a avut planul său ca acest om să îl cunoască pe Dumnezeu. Încercăm astăzi să privim asupra acestui famen etiopian și să înțelegem care a fost reperul vieții lui. Și a dorit foarte mult să-L cunoască pe Dumnezeu. Iar cunoașterea aceasta i-a schimbat viața. Viața aceasta noastră să fie schimbată prin cunoașterea lui Iisus Hristos. Sunt Adrian Andrei, vă doresc să trăiți această experiență și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!